Assalomu alaykum qadirdonlar. Muqaddas kalomdagi shaxslar haqidagi yangi radio suhbatimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun muqaddas kalomdan eng kichik joy egallagan bir shaxs, Yobus haqida so'z boradi. Xudovand har qachon iltijolarimizga javob beradi. Minglab imonlilar ibodatlariga mo'jizaviy tarzda javob olganlar. Biroq muqaddas kalomda ba'zan e'tiborsiz o'qib ketiladigan bir joy borki, o'sha oyatlarda yozilgan Yobusning hayoti va iltijosi orqali biz imonlilar bugun ham ko'p narsa o'rgansak bo'ladi. Yobus Isroilning xudosiga iltijo qildi. Muqaddas kalomda Yobus haqida yozilganlariga diqqat qilaylik. Yobus akalaridan ko'ra sofdil yigit edi. Yobus xudo uchun hozirgi holatidan ko'proq ahamiyatli bo'lishni va xudo uchun ko'proq narsa qilishni istagan. Xudo esa uning ibodatiga munosib taqdirladi.
Yobus qilgan ishlariga qarab emas, qilmoqchi bo'lgan ishlari uchun ibodat qilardi. Muqaddas kalomda eslab o'tilgan Yobus haqidagi mana shu kichik parcha bizga va sizga Yobus ibodatining buyuk haqiqatini ochib beradi. Yobus muqaddas kalomdan xuddi Muso yoki Davud kabi katta o'rinni egallamaydi. Biroq uning hayotidagi kichik o'zgarish bir necha asrlardan buyon imonilarning hayotini ham o'zgartirib kelmoqda. Paralipomenon kitobida Yobus haqida so'z borar ekan, undan oldin Yahuda avlodlarining shajarasi sanab o'tiladi. Yahuda avlodlari Paraz, Hezron, Karmi, Hur, Shobal. Bu ismlar hali boshlanishi, undan keyin yana ismlar ro'yxati davom etadi. Ahumay, Ishma, Ibdash, Hazilaponi, Anub va hokazo. Bu kitobni o'qir ekansiz, zerikib ketasiz. Biroq muqaddas kalomning o'sha joylarini diqqat bilan o'qishda davom eting. Chunki 4-bobdagi 44-ta ismdan keyin ismlari ro'yxati birdaniga bo'linib, quyidagi oyatlar boshlanadi.
Yobus akalaridan ko'ra sofdilroq edi. Onasi esa uni og'riq ichida tug'dim deb, unga Yobus deb ism qo'ydi. Va Yobus Isroilning xudosiga iltijo qilib dedi: "Eh, meni rostdan ham barakalasang edi. Mening yerlarimni kengaytir. Qo'llaring men bilan birga bo'lsin. Boshqalarga ozor yetkazmasligim uchun meni yovuzlikdan saqla." Shunday qilib, Xudovand uning so'raganlarini bajo keltirdi. Muqaddas kalomdagi ismlar ro'yxati orasidagi Yobus haqidagi ma'lumotlar kishini chindan ham jiddiy o'ylantiradi. Xudovand bu inson haqida bekorga eslab o'tmagan. Yobus haqida yozilishining sababi nimada? Muqaddas kalomni o'qib, u haqida shunday fikrga kelishimiz mumkin. Birinchisi, bu insonning hayoti ko'z ko'rib quloq eshitmagan holatda yomon boshlangan.
Ikkinchi, u juda noodatiy. Bir gapdan iborat ibodat qilgan. Uchinchi, uning hayotidagi voqealar g'ayritabiiy tarzda yaxshilangan. Yobusning oddiy va to'g'ridan-to'g'ri qilgan ibodati uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Yobusning ibodatidagi har bir iltimosi sizning ham hayotingizni o'zgartirib yuborishi aniq. Oramizda ko'pgina imonilar Xudodan qanday so'rashni va qanday olishni bilmaydilar. Xudo marhamati va barakatini mo'l-ko'l berishni istaydi. Uning farzandlari o'zlarini cheklagan holda yashamasliklari kerak. Siz ham xuddi Yobus kabi Xudoga meni mo'l-ko'l barakalagin, og'riq emas, foyda kelsin, mening yerlarimni kengaytirgin deb ibodat qiling.